Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 11. avgusta u vestima dana. Grčka i međunarodni kreditori postigli dogovor. Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Amerikanac David Švendiman na čelu tužilaštva specijalnog suda za zločina OVK na Kosovu. U Japanu pušten u rad prvi nuklearni reaktor nakon nesreće u Fukušimi. U Srbiji do 35 stepeni, toliko i u Beogradu sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, Fond za humanitarno pravo je najavio žalbu na visinu oštete šestorici Albanaca koji su zlostavljani u zatvoru. Pravna direktorka fonda Milica Kostić.
Znači, nikada nije podignuta nikakva optužnica, oni nikada nisu ni saslušani dok su bili u zatvoru.
Da li su oni bili civili?
Da.
Šta je između ostalog motiv Euleksa da ne pušta Olivera Ivanovića da se brani sa slobode? Dušan Janjić.
Ključni zaštićeni svedok je srpsko-etničkog porekla. Njegova svedočenja najviše terete Olivera Ivanovića.
Sportisti nižu uspeha, država im priređuje svečane dočeke i ništa više. Da li bi biznismeni ulagali u uspešne sportske klubove i pod kojim uslovima? Zoran Drakulić.
Bi, pa sigurno, uložio bi svakog. Kada bi da se oslobodi poreza?
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku vest koju prenosi agencija Reuters, pozivajući se na grčke izvore, da je ta zemlja postigla dogovor sa kreditorima o novoj tranši pomoći kako bi se Atina zadržala u eurozoni i izbegao bankrot. Prema tim izvorima Grčka je pristala na novi nezavisni privatizacioni fond. Neki detalji se još dogovaraju. Nemačka, koja je zauzela oštar stav prema Grčkoj, uspela je da profitira od dužničke krize u toj zemlji i zaradi 100 milijardi evra prema rezultatima istraživanja Leibniz instituta za ekonomske studije. Još jedan danak na našim putevima ovog leta. Na Ibarskoj magistrali, na delu puta između Ljiga i Gornjeg Milanovca kod mesta Ugrinovci, oko ponoći u sudaru autobusa i putničkog vozila su poginule dve osobe, a dvoje dece je teško ranjeno. Putnici iz autobusa su nepovređeni. David Švendiman će predvoditi tužilaštvo specijalnog suda za zločine OVK na Kosovu, koji bi trebalo da počne da radi početkom iduće godine. Kako javlja prištinska agencija Kosova Pres, Švendiman je više od godinu dana predvodio jedinicu Evropske unije koja je ispitivala navode o zločinima na Kosovu u izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija. Vladimir Vukčević, republički tužilac za ratne zločine.
Ja sad tačno ne znam kako će to dalje ići. Mi smo u svakom slučaju spremni da na bilo koji način pomognemo tom sudu. Kao što smo do sad pomagali, ja podsjećam da je kompletno saslušavanje svih tih svedoka koje učinio Viljelsom urađeno uz našu logistiku.
Nemačka će proterati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u Nemačku, izjavio je predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Manfred Schmidt u intervju za Die Welt. Evropska unija odobrit će 2,4 milijarde evra kako bi države članice mogle da unaprede svoje migracione programe, a najveći iznosi namijenjeni su za Grčku i Italiju, gde je stiglo nekoliko hiljada migranata tokom ove godine. Istovremeno demanti iz Srbije da neće biti izgrađen migracioni centar za, kako su pisali mediji, 400.000 izbeglica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja za sve žrtve ratova sa prostora bivše Jugoslavije. Advokat Luka Mišetić predložio je da Hrvatska 28. septembra oda počast stradalim građanima srpske nacionalnosti na dan kada je u selu Varivode, pošto je okončana oluja, ubijeno 9 meštana srpske nacionalnosti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama po prvi put će zajedno učestvovati u jednoj TV emisiji koja će u produkciji Centra za demokratiju i pomirenja u jugoistočnoj Evropi biti snimljena u Beču tokom druge konferencije o Zapadnom Balkanu krajem ovog meseca. Policija je identifikovala MK iz Jagodine, za koga se sumnja da je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje predsjedniku Demokratske stranke Bojanu Pajtiću. Demokratska stranka pozdravlja podnošenje krivične prijave i podsjeća da još uvijek nisu rasvjetljeni slučajevi pisanja grafita sa pozivom na ubistvo Pajtića. Prvi japanski nuklearni reaktor ponovo je danas pušten u rad više od 4 godine od nesreće u Fukushimi, koja je dovela do obustave rada svih nuklearnih postrojenja u Japanu. Vlasti američke oblasti St. Louis proglasile su vanredno stanje nakon nemira u Fergusonu, gde je tinejdžer Tyron Harris optužen za otvaranje vatre na policiju. U talasu nasilja u Turskoj u napadu na policijsku stanicu u Istanbulu poginule su 3 osobe, dok su 4 turska policajca ubijena na jugoistoku zemlje. Islamska država preuzela je odgovornost za bombaške napade u Iraku, kojima je poginulo najmanje 57 osoba. Švedska policija uhapsila 2 muškarca osumnjičena za ubistvo 2 osobe u napadu nožem u Ikejnoj radnji u Westerosu u Švedskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je 2 presude kojima je Srbija dužna da 6 kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Advokati su uložili žalbe na ove presude Apelacionom sudu u Beogradu. Zašto je fond nezadovoljan, objašnjava za Radio Slobodna Evropa pravna direktorka fonda Milica Kostić.
Iznosi koji su dodeljeni su između 1000 i 3000 evra. Ne samo što mislimo da to nije adekvatno povredama koje su ovi ljudi pretrpeli, to je i nezakonito prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ako kompenzacija nije u adekvatnom iznosu, to se smatra kao da povreda nije ispravljena. I onda šta kaže Evropski sud? U situacijama kada imamo, recimo, kao u ovom slučaju, sud će gledati kako je odlučivano u ranijim predmetima protiv Srbije. Protiv Srbije su takvim predmetima dodeljivalo između 10 i 13 hiljada evra, što je naravno daleko više od iznosa koje su oni dobili, a posebno ako se ima u vidu da je jedna od žrtava, Fatun Halila, imala samo 13 godina u vreme kada je zatvoren i mučen i zlostavljan u Zabeli i u drugim pritvorima gde je bio. A druga primetba jeste da sud zapravo izigrava činjenice. Sud kaže eksplicitno da u potpunosti prihvata ono što kažu žrtve, prihvataju da su sve ono što se njima desilo da je istinito, a onda ne zaključuje da je bilo reč, da je bilo reči o torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju, već im dodeljuje kompenzaciju samo za nezakonit pritvor.
Kakvoj torturi su bili podvrgnuti ti ljudi?
Oni su izvučeni iz svojih kuća, oni su vezani bili konopcima i tako su vođeni kroz grad, ismevani, onda su prvo zatvoreni u tom stovarištu, toj prodavnici jednoj u Glogovcu, tu su maltretirani, tučeni, prebijani šipkama, što ne kažu na svaki mogući način. Onda kada su otišli u Zabelu, oni su zlostavljeni ne samo od policajaca kad su dovođeni, nego su zlostavljeni od strane stražara, zlostavljeni su od strane nealbanskih, odnosno srpskih zatvorenika u Zabeli.
Zašto su oni bili optuženi?
Oni nisu ni za što bili optuženi. Znači, nikada nije podignuta nikakva optužnica, oni nikada nisu ni saslušani dok su bili u zatvoru.
Da li su oni bili civili u trenutku hapšenja?
Da, oni su bili civili.
Da li to znači da je zapravo njihova sudbina bila vezana isključivo za to što, za činjenicu da su bili Albanci te 99. godine?
Upravo to. Na ovaj način se zanemaruju činjenica da je to bila jedna rasprostranjena praksa i da je ovih 6 osoba samo jedan u nizu Albanaca koji su prošli kroz gotovo identičan tretman u Srbiji u periodu tokom rata na Kosovu i neposredno nakon toga.
Da li, gospođo Kostić, onda možda se očekuju i drugi procesi?
Naravno. Fond vodi nekoliko postupaka koji se tiču zatvaranja Albanaca u Srbiji. Mi smo do sada imali nekoliko presuda i zaočekivati je da bude niz presuda i naravno bitno je istaći da su ovo prvostepene presude i naravno tek treba da vidimo šta će se desiti na apelaciji, što po našim žalbama, ali ujedno je i državno pravobranilaštvo uložilo žalbe, tako da sve je vrlo neizvesno u daljem postupku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pravna direktorka Fonda za humanitarno pravo Milica Kostić. Više stotina građana juče je zatražilo na protestima u Mitrovici i Prištini da se lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću omogući odbrana sa slobode. Protest je bez incidenata održan ispred zgrade Osnovnog suda u Mitrovici, gde se nalazi i regionalno sedište Euleksa i policijska stanica. Jasmina Šćekić.
Na kapi ispred zgrade suda bio je postavljen pano na kojem je bilo ispisano Euleksov sud kazamat, a građani su nosili pored srpskih državnih zastava i transparente kojima su poručivali Euleks nije uspeo i me uči reci nam koja je presuda. Zamenica lidera građanske inicijative SDP Ksenija Božović predala je tehničkom osoblju Euleksa u Mitrovici zahtev u kojem se traži da bez odlaganja Oliveru Ivanoviću bude omogućena odbrana sa slobode.
Imamo znači zahteve u koje ćemo dostaviti gospodinu Meučiju sa jednim pitanjem. Zna dokle će biti saslušani svedoci. Pitamo ga, možda zna i presudu, neka nam kaže.
Na protestu je govorio i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je podsjetio da se Ivanović i Delibašić nalaze više od godinu i po dana u pritvoru, a da je tužilaštvo do sada saslušalo oko 50 svedoka kojih nisu direktno optužili za dela koje im se stavljaju na teret.
Već više od godinu i po dana Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić nalaze se nepravedno zatočeni u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici. Tužilaštvo je do sada saslušalo oko 50 svedoka, ili tačnije 47 svedoka u slučaju Olivera Ivanovića, i niko od njih nije direktno optužio okrivljenog za dela koja mu tužilaštvo stavlja na teret. I zato opravdano smatramo da su zatočeni samo zato što su Srbi. Iz toga pozivam sudsko veće da što pre donese ispravnu odluku i da odmah omogući okrivljenima da ih pusti na slobodu ili u najmanjem slučaju da ih pusti da se brane sa slobode.
Inače, lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović počeo je u petak štrajk glađu u zatvoru u Severnoj Mitrovici, zahtevajući da mu bude omogućena odbrana sa slobode. On je započeo štrajk glađu nakon što je u četvrtak Euleksovo sudsko veće Osnovnog suda u Mitrovici donelo odluku da mu produži pritvor za još dva meseca. Ivanović je optužen da je 14. aprila 1999. godine i 3. februara 2000. počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i podsticao na teško ubistvo više Albanaca u Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Dragana Nikolić Solomon, portparolka Euleksa u Prištini, je rekla da je sudsko veće donelo odluku o produženju njegovog pritvora jer smatra da nije došlo do bitnih promjena.
Tužilaštvo još nije izvelo do kraja sve svedoke, postoje još desetina koje trebaju da izađu i budu saslušani pred sudom, i to je naš odgovor u ovom trenutku.
Evropski pokret u Srbiji zatražio je da se lideru građanske inicijative Ivanoviću dozvoli da se brani sa slobode kako bi se poštovala vladavina prava. Milena Popović-Ivanović, supruga Olivera Ivanovića iz RTS, rekla da će danas biti održan protest u Novom Sadu i da se priprema sličan skup u Beogradu.
Mi očekujemo ove nedelje odluku apelacionog veća i ja se nadam da će oni preinačiti odluku koja je doneta i da će mu, ako ne odbranu sa slobode, onda omogućiti da on bude u kućnom pritvoru.
Ima li objektivnih razloga zbog kojih Olivera Ivanovića sud ne pušta da se brani sa slobode? On je optužen za krivično delo počinjeno od 99. do 2000. godine, kada je bio čuvar mosta, u vreme kada se uspostavljala između severnog i južnog dela Mitrovice linija razgraničenja, što se smatra podsticanjem na etničko čišćenje 11.000 Albanaca koji su napustili Severnu Mitrovicu, podsjeća Dušan Janjić, dobar poznavalac kosovskih zbivanja. U međuvremenu je Ivanović izrastao u političara sa umerenim stavovima. Kao lider građanskih inicijativa pokazao je spremnost za saradnju, pa je njegovo hapšenje u januaru 2014. mnoge iznenadilo. Za Radio Slobodna Evropa Janjić kaže da Ivanović nema problema ni sa kosovskim Srbima ni Albancima, već sa predstavnicima međunarodne zajednice. Janjić objašnjava razloge zbog kojih su Ivanović i drugi optuženi još u pritvoru, uprkos garancije vlade Srbije.
Prvo, samo delo je složeno, izaziva političke reakcije i povezano je sa službama. Uz Olivera Ivanovića se stalno zaboravlja, na optuženičkoj klupi sedi pukovnik policije Delibašić i dugogodišnji komandant ili za sever Kosova, MUP-a Srbije, znači takozvane paralelne strukture. Kada pitate ljudi iz Euleksa koji su razlozi, koji su to procene, onda će oni istaći sljedeće tri elementa. Prvo da su Oliver Ivanović i Delibašić toliko značajni i uticajni da mogu da utiču na svedoke. Drugo, da su oni delovi te strukture Srbije, tako da garancije Srbije ne važe, jer se sumnja da bi im Srbija pomogla u tom slučaju uticanja na svedoke. Što se tiče garancija Srbije, tu postoji još dva podproblema. Prvi problem je da Srbija nema efektivnu kontrolu nad severom Kosova, znači tu ne može ništa da uradi. A drugo, ovo je neka prilika kad se od nje traži da počne da poštuje zahteve Euleksa, dakle isporučivanje Veselinovića i još nekih sa severa Kosova koji trenutno borave skrivajući se od Euleksa u Srbiji. Postoji treći razlog koji Euleks često ističe u privatnim razgovorima, tužioci i ostali, to je njegova lična bezbednost. Dakle, ključni zaštićeni svedok je srpskog etničkog porekla. I on je iz najverovatnije strukture čuvara Mostova. Njegova svedočenja najviše terete Olivera Ivanovića. I onda je procena koliko je ugrožen taj svedok, da je toliko može biti ugrožen Oliver Ivanović, i njegovo suđenje otkriva celu strukturu čuvara Mostova. A naravno, ja mislim da tu postoje još razlozi o kojima se ne govori, a jedan od tih razloga je da je za Euleks, koji je nasledio taj slučaj od UNMIK-a, taj slučaj došao pod političkim pritiskom sinhronizovanim tada iz dela Beograda i OEPS-a, da se Oliver Ivanović uhapsi baš u doba ponavljanja izbora za gradonačelnik.
Iz ovoga što vi govorite, ja razumim da vi smatrate da Euleks zapravo ima puno argumenta zašto tako postupa.
To su argumenti koji oni navode i koji kogod drži do prava i zakona mora da prihvati i da pokuša da ih eventualno ospori. Dakle, ja potpuno podržavam pravo Olivera Ivanovića da ustane protiv jedne nepravde koja se toliko već ustalila u savremenom sudstvu i evropskom i srpskom, to je da se ljudi uhapse pa da se onda drže mesecima i da se u tom periodu onda dopunjavaju materijali.
Neki vezuju celu tu priču sa Oliverom Ivanovićem za formiranje, za taj proces formiranja specijalnog suda.
Sigurno je da bi Euleksu jako dobro došlo da ovaj postupak traje sve do početka prvog suđenja nekom istaknutom Albancu, jer onda mogu pred Albancima da kažu da su objektivni, ali ne mislim da je to glavni motiv.
Na kraju samo, kako mislite da će se završiti ovaj štrajk glađu Olivera Ivanovića?
Ne očekujem da će Euleks promeniti ili ga sada pustiti da se brani sa slobode. Da je Oliver i cilj ovo što je postigo, da izazove opštu pažnju, srpska javnost njega podržava. Čak i albanska javnost nije protiv njega, nego međunarodnu javnost. Njegov glavni protivnik je u momentu međunarodni uticajni predstavnici na samom Kosovu.
Kaže analitičar Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčka i međunarodni kreditori postigli dogovor. Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali, Amerikanac David Švendiman na čelu tužilaštva specijalnog suda za zločina OVK na Kosovu. U Japanu pušten u rad prvi nuklearni reaktor nakon nesreće u Fukušimi. U Srbiji do 35 stepeni, toliko i u Beogradu sunčano. Nemačka će proterati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u Nemačku, izjavio je predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbeglice Manfred Schmidt u intervju za Die Welt. Razlog je što su balkanske zemlje proglašene sigurnim od političkog progona i što se uglavnom radi o ekonomskim, odnosno socijalnim useljenicima, prenosi Tanjug. Skoro svi oni uz rešenje o odbijanju azila dobit će i obaveštenje o zabrani ponovnog ulaska i boravka u Nemačkoj, rekao je Schmidt. On smatra da bi tražiteljima azila trebalo ukinuti mesečni džeparac od 143 evra. Stranac koji je proteran ili deportovan neće moći ponovo da uđe u Nemačku 5 godina. Od 180.000 izbjeglica koje su u Nemačku stigle u prvoj polovini godine, gotovo 70.000 ih je sa Balkana, prenela je HINA. Samo 0,1% tražitelja azila sa Balkana uspjelo je u tom naumu u prvoj polovini 2015. Među nemačkim konzervativcima su sve glasniji zahtjevi da se ponovo uvede viza za građane Kosova i Srbije. U prvih 6 mjeseci primljeno je 29.000 zahtjeva Kosovara za azilom, što ih čini drugom najbrojnijom grupom nakon Sirijaca u odnosu na 2000 u istom periodu lani, objavile su nemačke vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Veliki uspjesi naših sportista i malo ulaganje države u sport, to je tema našeg sljedećeg priloga. Svetska titula vaterpolista posljednji je primjer, kako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, koji pokazuje da sport zaslužuje bolji tretman države. Zoran Glavonjić.
Zlato iz Kazanja i 9 medalja na najvećim takmičenjima u posljednjih 10 godina uz apsolutnu dominaciju u svjetskoj ligi, fantastični su bilans srpskog reprezentativnog vaterpola. Dok klubovi tavore, opstaju po par sezona i gase se, nameće se dilema kako je reprezentacija tako moćna.
Ovo su igrači koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, čitava naša reprezentacija. Tu, a opet, bez obzira na ulaganje u klubski vaterpolo što se tiče vrhunskog sporta, škola nekad jugoslovenskog, a danas srpskog vaterpola je takva kakva jeste i ona će, verujem, uvek praviti produkciju novih mladih igrača.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Šapić, nekadašnji najbolji vaterpolista sveta, i dodao da uspjeh A selekcije nije refleksija stanja u domaćem vaterpolu.
Ali mislim da taj problem nije vezan za vaterpolo, realno gledano. Mislim da ne postoji sport u zemlji u kojem vi imate vrhunske klubove koji su u stanju da kako ekonomski, tako i po sportskim rezultatima odgovore ostalim klubovima u Evropi i svetu.
Takvo stanje je posljedica propale ekonomije, Srbija je daleko od razvijenih zemalja u kojima milioni cirkulišu u sportu, ali i loše organizacije jer nema olakšica za one koji bi možda želeli da ulože u sport. Biznismen Zoran Drakulić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi investirao u neki klub, ali samo pod uslovom da se znaju pravila igre.
Bi, pa sigurno, uložio bi svakog. Kada bi iz toga imao neki, bar, kažemo, ne mora čak ni 100% to da se oslobodi poreza, ali bar na neki način da bismo imali uopšte, da bismo razmišljali o tom. I da to bude nešto dugoročno, a ne da bude od danas do sutra, mislim. Inače, nema ni od tog sporta ništa.
Drakulić je sa svojom Point grupom već ulagao u fudbal Užičku Slobodu, a početkom 90-ih i u vaterpolo, kada je Crvena zvezda osvojila prvu titulu.
Ja sam potrošio svoje lične pare, ništa od toga nisam imao. To ne može, mislim, to se desi 1 put ili 2 puta, ali generalno mora da se sredi sport.
Ako su baza klubovi, rešenje bi mogla da bude privatizacija, jer bi onda sport mogao da funkcioniše kao u razvijenom svetu. Tada bi investitori mogli da rade po svetom poslovnom principu, čist račun, duga ljubav. Ali za to još nema uslova jer država beži od privatizacije, pa biznismeni jednostavno ne žele da se petljaju sa rukovodiocima sumnjivih biografija, navijačima i političarima koji sede u upravama klubova. Tako srpski sport funkcioniše od siromaštva do uspjeha, uz pohvali i obećanja političara koji ne propuštaju priliku da se potiče medaljama.
Srbije ima šta da slavi, pokazali su kako se bori za svoju zemlju.
Izjavio je posle zlata u Kazanju Vanja Udovičić, ministar sporta i omladine Srbije. Nakon ovog uspjeha obećao je izgradnju nacionalnog trening centra za vaterpolo u Vrnjačkoj Banji. Do tada, klubovi koji grcaju u besparici mučit će se sa plaćanjem termina na bazenima, a igrači će se nadati svetloj budućnosti i nekoj od medalja koja garantuje državnu penziju. Vrhunski rezultati nižu se u posljednje vreme od srebra košarkaša i zlata košarkašica, preko srebra odbojkaša do svetskih titula mladih fudbalera i vaterpolista. U potrazi za čudesnim sastojcima ovih uspjeha male i siromašne zemlje, ljudi iz sporta neizostavno pominju struku, odnosno trenere. Marina Maljković, Aleksandar Đorđević, Veljko Paunović, Nikola Grbić i Dejan Savić su ljudi koji su svoje timove doveli na tron.
Oni su najviše zasluženi za stvaranje toga. Znači,
smatra Boris Stanković. Stanje u kom sport više daje državi nego ona njemu, dok se nižu najsjajnija odličija, ne može večno da traje. Vaterpolas Aleksandar Šapić zaključuje da bi za budućnost najbolje bilo da država ustanovi sistem finansiranja klubskog sporta.
Gde bi dala prostor ljudima iz sveta biznisa da uđu u sport, da nam se ne bi dešavalo da samo oni najbolji, a to je njih 13-15 koji dođu do nacionalne selekcije imaju vrhunske uslove, a da na tu neku bazu jednostavno zaboravimo, zato što ako nema baze neće biti ni vrhunskih rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sabor trubača u Guči ove godine posetilo je za četvrtinu manje ljudi nego prošle. Drastično manju posetu najviše su osetili ugostitelji koji ističu da im posao nikada nije išao lošije. Organizatori su zadovoljni novim konceptom manifestacije, ali priznaju da su očekivali više gostiju. Vladimir Nikitović.
Na 55. saboru trubača u Guči bilo je 100.000 gostiju manje nego prošle godine, procenjuju dobri poznavaoci ove manifestacije. Pre godinu dana u varošici se u zvuke trube provodilo oko 400.000 ljudi, a ove teško da ih je bilo i 300.000. Predsjednica opštine Lučani i saborskog odbora Vesna Stambolić lošiju posetu, pored ostalog, vidi i u pretnjama terorističkim napadima o kojima su pisali mediji.
Svi koji su bili ovih dana u Guči su mogli da se uvere da je ovdje zaista bilo bezbedno. Ljudi su bili dobro raspoloženi, veseli, zabavili se lepo i to je najvažnije.
Kao glavni krivac za fijasko sabora označen je domaćin manifestacije Slobodan Jolović, kome zameraju promjenu koncepta i programska lutanja festivala. On je međutim ovogodišnji sabor ocenio kao istorijski, budući da se od ove godine u Varošici tokom svih 7 festivalskih dana može čuti isključivo truba.
Izbacili smo koncepte narodne muzike, estradnih muzičara, možda zbog toga je ove godine nešto i manja posjeta, ali i zbog ekonomske krize imali smo u vreme sabora i dar žalosti koji smo u potpunosti ispoštovali, ali to ne treba zaista da nas obeshrabri.
Zakupci tezgi za kvadratni metar zakupljenog prostora plaćali su od 5.000 do 10.000 dinara.
Kako je kriza u zemlji, prodaja išla dobro, odakle ljudima pare, ni sam ne znam.
Čini se da su najnezadovoljniji ovogodišnjom posetom ugostitelji, koji tvrde da je ovo najlošiji sabor do sada. Oni su zakup šatre od 300 kvadrata morali da plate oko 700.000 dinara.
Mali broj gosti, finansijska moć se osetila, besparica.
Ni ove kao ni prethodnih godina nisu izbegnute kontroverze oko izbora najboljih trubača i orkestara. Predsjednik žirija Veljko Ostojić i sam iz okoline Požege naglašava da stoji iza svoje odluke da glavne saborske nagrade dodeli pojedincima i orkestrima sa juga Srbije.
Ja mogu da stanem pre bilo koga, da uzmemo snimke sa takmičenja i da lepo da razjasnim sve u tančine, ko je dobio trubu, ko je dobio orkestar, zašto i zašto neko nije dobio. To meni bar nije problem, jer sam ja mislim posle toliko godina ovde takmičenja, jedini član žirija koji ima završen fakultet muzički, profesor trube, majstor trube i bavim se ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Grčka i međunarodni kreditori postigli dogovor. Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali, Amerikanac David Švendiman na čelu tužilaštva specijalnog suda za zločina OVK na Kosovu. U Japanu pušten u rad prvi nuklearni reaktor nakon nesreće u Fukušimi. U Srbiji do 35 stepeni, toliko i u Beogradu sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.